Gie Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 13. mayı Hepdeanın yekşenbe günü. Hepdeanın cemlerine sinimizi ve dünya Türkmenleri gepleşigimizi dinlemeye çağırýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştıryarım. İranın Daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Tehranın yadır ılalısından çıkayandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukarı dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın Daşary işleri ministerliği Zarif'ın İranın yadır meseleti bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alış çıktığını mealim etdi. İranın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüsel'de hem duşuşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015-nji ýylda Xitaýyň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Amerikanyň Iran bilen baglasyny ýalasygyna görä, Tehran özüne garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwüdüne özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Trump uzak wagtdan beri ýalasygy tanqidlap gelýärdi. Ol Iranyň balistik raketalarynyň synaglaryny geçirmek, şeýlede regiondaky töwüşçüleri goldamak bilen ýalasygyň ruhuny çapraz hereket edýändigini bellepdi. Netijede Trump 8-nji maýda ýalasygdan çekildi. Beýlik taraplar Washingtonu ýalasygda galmagy çagyrypdylar. Iran özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýlede Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy barady aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Parijde adamları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997-nji ýylda Çeçenistan'da doğulan Fransa'nın raýatydygyny mälim etdi. Resmiler subhili varada kusmaça maglumat bermediler. Senbe günü eli bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adamı öldürdü. Başka da 4 adamı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Yekşenbe günü guman edilen hücumçının eni atası terörizm derginlerinin çağında polisiya soroga çağırıldı. İslam devleti ekstremistik topara guman edilenin özünün eskeri bolandığını öňe sürdi. Parijin prokuroru terora garşy resmiýetleriň hadisany dergeýändigini habar berdi. Şeýlede ol aýplanýanyň hüjüm wagty Allahu Ekber diýip gygyrandygy barada saýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy. Iranyň suwdy Islam döwleti toparynyň parlamentde we Ayetullah Ruhullah Hameneýiniň mawzeleýinde amala aşyran hüjümleri bilen iltişikli 8 adamy ölüm jazasyna hökm etdi. 2007-nji ýylyň iýunynda amala aşyrylan hüjümlerde 18 adam helak bolupdy. Bu hüjümler bilen iltişikli ýenide 18 adam suwdyň hökmüne garaşýar. İran hücumlarda öldürülen 5 jengçiniň we janynda geçenleriň Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň hatarynda söwüşendiklerini mälim etdi. Özbekistan'da oppozitsiýa we adam hukuklary aktivisti 4 ýyl türme tutulgundan soň azat edildi. Hukuk goraýjy guramalar Fahreddin Tillaýewiň siýasy matlap bilen tutuk edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýa-da gawat geldi. Şeýlede bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 ýaşly Tillaýew Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala aşyrylan bomba hüjümlerinde azyndan 9 adam öldi, başga da 40-a goly yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janyndan geçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik 2 kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ikbaly häzirlikçe näbelli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady, emma ýurdun aňtaw resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Dawullah toporunyň drondugyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýlemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýeri hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai-niň ýeňişi netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşigi dünýä boýunça 200 million çemese adam tomosa edýär. Gaderli dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Taryýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanýar. Türkmen ritmilerinin Türkmenistan'da internetin erkin, mobil aragatnaşygyny bolsa 4.4 milyon, Facebook'u 25 000 adamın ulanýandygy, sosial turlardaky türkmenistanlylaryň sanynyň hem 180% artandygy baradaky aýdan sözleri. Aşgabat 2017 oýunlarynyň ýeňijilerini gowşurulan Toyota kysymly ulaglaryň käwirleriniň izine alynandygy baradaky makalalar boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylova ýene bir ýerde küjüm edilip, ul raýat eşigindäki adamlar tarapyndan saklandy. Türkmen talipleri nakdel hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlanyp bitiklenýändigine aýdýarlar. Türkmenistan öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak hukugyny kanun taýdan berjä edýändigine aýdýar. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysyna ýene hüjüm edildi. Hajiýew Türkmenistanda internet erkin, mobil interneti 4.4 milyon, Facebooku 25 000 adam ulanýar. Sosial turlardaky türkmenistanlylaryň sany 180% artly atly gepleşikler çekýär. Emeldarlar da soğudaki Samülki Esretxana övürdüler. Aşgabatda Kazakistan'dan getirilen unların bahası yine de kaldı. Türkmen talipleri nahtel hasaplaşıklardan son kartlarının vaktlayın pitiklenyendigine aydarlar. Atlı makalalarımız hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Prezident Berdimuhamedow bilen ilalaşýardyňyzmy? Atly video türkmen görnüşleri nomer 18 fotosergi hem bu hepde azathabar.com web saýtynda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İň köp gurrunga edilen söhbetes çeken makalalarymyzyň başyny Türkmenistanda adamlar pili mewsuminiň mezburluklaryna nägilelik bildirýärler. Atly makalamyz çekýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýändigini we olaryň ýurtda erkin girip çykýandygyny aýtdy. Hajiýew bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa hüjüm edilmeginden 2 gün öň, ýagny 7-nji maýda BMG-niň Jenewadaky idarasynda Guramanyň adam hukuklar geňişiniň ähli umumy synda boýunça işçi toparynyň öňünde çykýş etdi. Munun bilen baglalykda Azat Europa Azatlyk Radiosy ýürüti beýanat ýaýratdy. Onuň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanystyrýar.
Azatlygyň baýry habarçysy Sultan Açylowa zorlukly hüjüm edilmeginden 2 gün öňe Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtda Azat Europa Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerine ýetirilýän basyş edilmeýändigini öňe sürüp eden çykyşyny Azat Europa Azatlyk Radiosy ýazgyrýar. Açylowa soňky bir ýylyň dowamyna 8-nji gede hüjüm edilýär. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Türkmenistan boýunça geçiren Jenewadaky diňlenişigine Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin iş alyp barmagy Türkmenistanyna media azatlygynyň bardygyny guwa geçýär diýdi. Hajiýew azatlygynyň habarçylarynyň hiç hili çäklendirmeleri, hiç hili gorkuzmalary ýa-da ýygyrlamalary sezewar edilmezden maglumat çap edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Açylowa edilen hüjüme salgylanyp, ministriniň beýanatyny ýigrendirýän we insafa garşy häsiýetlendirdi. 2014-2016 ýyllar aralygynda biziň 6 habarçymyz döwletiň bilkaslaýyn guramagynda ýerine ýetirilen gorkuzmalar we aralyş kampaniýalar sebäpli işini taşlamagy mejbur boldy. Beýleki bir habarçymyz Sapar Mehmet Nepetkuliýew neşe ferişdeleri bilen bagly aýyplamalar esasynda 3 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Biz bu aýyplamalaryň toplamadygyny we ondan jurnalistiki işi sebäpli ağır alynandygyny ananýarys. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň beýleki habarçylary we olaryň maşgaly agzalary türme tutulugyny, gynamalary we psihik basyşlary sezewar edildi diýip Kent aýtdy. 9-njy maýda 68 ýaşly Açylowa ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň eteginde yerleşýän ýadygärlikler toplumynyňky Bak Ot ýadygärligini gül goýmak dabarasyny suruta düşürmäge baranyny, onuň daşyny raýa teşigine bir näçe adam gawap, onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we alan suratlaryny pozmagy talap edýärler. Soňra raýa teşikliläriniň hatarına 3 tane polisiýa işgäri goşulýar. Açylowa raýa teşikliläriniň ýürüýti ulugynyň işgärleri diýini aýdýar. Haçan men mundan ýüze öwrenimni olaryň 2 sanysy hersi bir goltugymdan tutup meni aşaklygyna süýräp alyp gaýtdylar diýip özüniň gödök kemsidilendigini özüne watan dönügü diýilen ýene azatlyk radiosuna gurrun berdi. Olar onu maşyna dykyp suratlary öçürmeseň onu tuwum kanyna narkotik serişdesi bar diýip tutsak eder haýwatyny atýarlar. Açylowa özüniň jemgyýetçilik düzgünini bozmanlygyny aýdyp garşy çykanyny olaryň elinden kamerasyny alyp suratlary özleri podýar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistden azatlyk radiosu üçin işlemek, bet etmek talap edip, onu 2 saat saklayarlar ve sonra da goyveriyerler. Açılova adatı Türkmen rayetlerinin durmuş tecrübelerinden xabar veriyen fotosuratları bilen azatlık radiosuna işlep geliyer. Ol polisiyanın qaraqçıların ve beyleki şahsiyetin evvelli hücumçilerin fiziki hücumlarına sezavar oldu. Açılova edilen hücumları Azat Evropa Azatlık Radiosu'nun prezidenti Kent geçen iyul ayını reaksiya görküzüp, Türkmen hükümeti derhal Sultan Açılovanı izarlamak bes edip onun xoğuptuzluğunu üpçün etmeli deyipti. Freedom House kuruması dünyadaki medya azatlığının yağdayı boyunca 2017 yılda yayradan xasavar Atını, Türkmenistanı Demirgazı Kareyev ile den baha verdi. Serhetsiz reportiyorlar kuraması dünyada metbuğat azatlığının yağdayı boyunca 2018 yılda yayradan hasabatını Türkmenistanı 180 yurdun arasını Demirgazı Kareyev ve Eritreya'dan son 178. oruna yerleştirdi. Halk arasını azatlık radiosu deyilip tanalyan Azat Evropa Azatlık Radiosu'nun Türkmen kulluğu 65 yıl veri Türkmen diline gepleyen dinleyicilerini senzurusuz mağlumatlar ve haberler bilen üpçün edip devletin medya ýa monopoliýasyny alternatywa hödürleýär. Gullugyň habar saýaty we sosial sahypalary halk arasynda giň meşhurlygy ýedir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Asgabatda ozorky impas töwda merkezinden goloyundaky awtodurulgy sökülüp başlandy. Kärdesim Sehra Asgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşi bolup, munyň ýaşaýjylary ýetirýän täsiri we paýtagtda beýlik awat binalaryň ýumrulmagy bilen baglanykdaky ýagdaýlar dogrusunda gurrun etdi.
Amanmurada Aşgabatdaky öňki impas söwda merkeziniň ýanyndaky awat awtodurulganyň sökülüp başlanandygy habar berilýär. Bu barada sizden ähil maglumat bar?
Aşgabat şäherinde impas tewda merkezinin öwrüginiň ýapylanyna indi 5 ýyl wagt bolýar. Bir ýyldan magyrak wagt geçdi. Indi bir aýdan köprak wagt bar bolsa, impas tewda merkezinin hem de onun kaptanını konsulluktaki ofisler merkezinin başına hem impas merkezinin Gunmatar demirgazığına yerleşen 500 maşinen etlenen avtodrolganın başına umumi demirgaya daylandı. Bir aydan köprak vaat olur. O başta 20 günlerim köprak vaat hiç yıllık kıymırlı hareket olmadı. Yine sonki bir heptanın devamını 500 avtodrolganı etlenen avtodrolgu sökülüyor. Ödemiş ol avtodrolgu şehirdeki İn oğudan bir görünüklü avtodrolgolun birdi. Sebebi üstü yörüte bastırma bilen basırlar mı teorikler açıkan bordu. Onun maşillerin üstüne kar yağmur yağma aladası yoktu. Ödüm şol yönü bir çemgelen zattın adamını derli. Bir yörüte kaşamlanan yani dizaynına da üns verilip bir oğudan avtodrolgu ediliptine şolur. Yıkılıp başlandı mı ağızık böyle galli. 500 avtodrolgun ettiğinin avtodrolgan.
Amanrada durulganyň awat hem de oýdandan aýtdyňyz şeýle bolanda sökülmegine derurluk bardymy? Şeýlede sökülip aýrylmagynyň sebäpleri barada maglumat berilýärmi?
Bu avtodrolga ýympaş sewda merkezi ullurmağa berilenden 2 ýyl soňra 999-njy ýyl bilen 2000-njy ýylyň sepkidinde gurulan avtodrolga. Ýa şol gün gaýtadan halynjara meňzän ok sebäbi Ol sökdürürler aýdýarlar, biz bary ýok şo firmanyň wagtlaryň hakyny tutan işgärler şol üçin. Näme üçin ýykýanmyz, hem bilen biz ýykmalydylar, şunça aýlyk berersiňiz şol üçin hem ýykýardy aýdýarlar. Resmi derejede aýdylýan maglumat ýok.
Amanmurada durulanyň sökülmegi ýaşaýjylara nähil täsir etirýär?
Ýaşaýjylara erbet täsirini etirýär. Sebäbi Aşgabat şäherini odaly bilen bir avtodrolgolar ýok diýip bolanok, olaryň köpsi şäheriň çetinine kırık buzoğununa meselen ve Aşgabatın Gunmatarını ki avtodrolga da gidip bir maşinin koyundan sonra ikinci taktiğiyle taktiğiyle kaydaymadan başka alaç yok ya da yine şu Aşgabatın Gunorta Gunnogor bölümünde de ulu avtodrolga var bir Mir 4 hem de Mir 8 mikroyollarının arasında yönü bir yalan meydan bir daşına haydaylı demir haydaylanan bastırma hiç saat yok konusun ödem yaşayış masivlerinden daşta yerleş ya. Şu onun bir yapık avtodrolgolarım var olur yönü ağzı da ağzı sallı onun yedir şu yönkü yımpaş sevda merkezinin de kolayını zuda İlat köp yaşaydı abi. Türkmen aşağı yorunun günmatarın nakimdi. Günün or yakasının naki yaşaydılar bilir. 10-10 katlı yaşaydılarını şolon getirip avtura uloğlarını koyuyan yerdi. Ya olmasa onun demir kalktı da bir giden öyler var. Onun gün orta tarafı geçtim onu. Yine de şöyle kaparmalar Türkmen aşağı yorunun uğruna akıcaylar yani bir günmatar tarafında da yonki hakcep var. Hazırki araştırılık aşağı yorunun uğruna akıcaylar gelip sonuna koyardılar şeydir mi? 500'e yakın hocalık öz oyunun kol oyununa avtolonu koymak mümkünçülüğünden mahrum olurlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmen telewizionasynda berilen reportajlarda owa ýerleriniň sosial ýagdaýlarynyň gowulanýandygy barada dowamly maglumatlar berilýär. Şol bir wagtda Marinyň Aşgabat Taýhan birleşiginiň ýaşyjysy Kaka daýy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa bilen söhbetdeşliginde öz ýaşan sebitinde meseleleriň ýyldan ýyla köpelýändigini gurrun berdi.
Owa ýerleriniň sosial ýagdaýlary barada siz näme aýdyp bilýäňiz?
Owa ýerini dowanlaryň aşlaryň aýtmaklaryna görä, gurrun mermeklerine görä sağlarını, atacaklarını sağlar bağına yerleştirilenek. Oğlum pul soruyorlar, pul verseler onu kavul ediyorlar. Olmaz, plansa getirmesen bir yeri yok. Diyorlar, otak beylek var yalar ama otakta da varsa sağdın yolu. Sivilin kuruluş deyip de söyle, kıynakta duruyorlar adamlar.
İlat köpçülüğü şu meseleler var da yol başıları arda şikayet bilen yuttudan oklar mı?
Yani kıyınçılık var da şehir hekimine tutuyorlar o odun. Maritra'nın işlerine tutuyorlar. Şu bir diyen gururları. Gurur seyredersen ya yine bir saati asılayma mümkün deyip yani. Adam yani cevap verirler sonra boş. Bir yıl, 10 yıl geçerim. Familya da yok otayda. Ölürüm havar verir, siyah havar veren atlarım yok. Yaman köpülsü, yaman gözgüyle soğup adamlar köpülmeli. Ne el köpülse yani köpülün sağları için ünlü görüyor. Yaşap bile yok sağlar. Birincisine iş yok, bir gezi yok. Sağlarım yetim elini sadece de yerleştirip bulmadı. Pul vermeli olsun. Hakiki şöyle kıyaklar ağzoluk var derlerini köpülüp var ya sonun sani. Hiç şimdiden yerli bulasın. Hepsi karnından havar alayan yok.
Kerende yerler hemen yetti mi?
Kerende yerler yeten yok hemen.
Onun kerende yeri yok adamlar ne ile kudaran aile?
Kerende hemen adama yeten yok. Ne ile kudaran aile? O arada kelle artan yok. Yetmeyen adamlar köp. Arda şikayet etsek, nire etsek ne bile ne olur. Ya da varsa usulüden nireleri var, ağrısı böyle kalın görür. Nire yutut oluyor. Bilinmeden ayıttıysa planın yanına var sonra yani idara var sonra arzına ait arzasık yaz. İki bin pliyar yazdık. Biri ödün doğardın, birim sutayda koğardın. Varın ayına diye ayıttıysa onu var ya da ay bir daha kömek etkenem yok, kuruluş yerim yok deyip yine yine ayıttık gelene. Ne o için ne yani ki söğüt uçakta onu alıp koyduk. Yavru 8. Mart uçaklarını alıp koyduk. Sotayda kerende ne yer yok. Aşılır ne ehli yazım önünü. Yüzüm fikirdik burada. Kerende ne yer olmadı. Başka mümkünçülük olmadı. Ne ehli durmuşum mu? Ne ehli yazım önünü sen onu düşünemiyor. Son el kutup bir ön adamdan sağını artıya onun ağlarını okşadı atlar. Bu kim varlar ki? Kim bir haykuş eden olmaz mı kamın orası? Hem mesela Kuvdi'yi bahçeler ve ilaklara zedirlerine velayete velayete meydan Aşgabat'a aitti. Bu sabır diyen gururumları. Ne yani ki millet kalanlar yani ki iş olmadan, girdesi olmadan sağa da bırak günlüğe yüzünü yemeli sağına. İdir mölven olam. Boş duran yerlerine 5 yıl, 6 yıl geçenleri var, sayır kamış vakit gidenleri var. Ondan sonra 5 mada da geçse de 5 mada da olursa o oran deyipten satmaya mensur oluyorlar. Ana söyledikten yerini satıp bir ay, yarım, yıl diye hesap görünürüm var. Hiç adı yoklar ama oturur mu onu? İyise giyir bilmeden. O saatin işte ne ama 5 mada verse veriye vermez. Yar popülün beren o.
Safniş ne metapülle?
Safniş beren o da zaimi tuhaf ver. Ya bir zayi salıp verene bir gayret etten ben pulun veren ipten sonra ya da ki işleri tapılır. Yani oğlum hakkıyla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaýdyrly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölüminiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz hem bar. Azatlygyň tolkun
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam mehrimanda onlar. Azatlyk Radiosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası varadaki Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşigine başlayar. Gepleşigi tayarlap hem alp barayan men Devlet Bayhan. Hormatly dinleyijiler, 7-nji maýda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işleýän topary Türkmenistanyň adam hukuklary borçlaryny ýerine ýetirşi baradaky milli hasabatyny dinledi. Şonda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak hukukyny kanun taýdan berjaý edýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan we özleriniň daşary ýurda güýbermeýän öňe süren raýatlar bilen bir hatarda Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary hakykat ýüzünde türkmen sanaky ýagdaýyň düýüp göterip başgaça dygynyny tap türkmen resmiýetleriniň Jenewadaky çykyşyna uly seslenme bildirip
Türkmenistany predstawitli ýurdumda bulaşyklyk barken men Jenewaga gidin şu tap dip utanmaly utanman gidýärler şu ýer interesine.
Howa döwlet 7-nji maýda ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň çykyşy diňlendigden soň gaty bir gülkünç bir waka bilen garşylaşdym da. Sebäp diýsem şol beren hasabatynda Türkmenistanda erkin demokratik hukuklary raýatlaryň öz elinde demiş, hiç bir çäklendirme ýok. Deyip, bu gülkünç bir maglumat verdi yani da. Biz o hakikati görüp bilip duruz.
Nemçe adamlar yalan sözlesin. Güyvürünle onu, onu hem memden bilyese.
Azatlyk Radiosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşigi'nin buğun kısanını buğru, yani Türkmen sahandan daşarı yurda güyvürmeyenlerin ıkvarlarına gönüktürmemizi haiş ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkiye'deki Türkmen zähmet migrantları Azatlyk Radiosu bilen havarlaşıp, Türkmen sahandaki tanış bilişlerinin, doğun arınlaşlarının ve doğus yarlarının hem daşary ýurda çykmak hukukunyň çäklendirilmäge dowam edýändigini aýdýarlar.
Ýok, gelmedi. Watandaşyňa daşary goýup bermän, pasportyny bermän, pasportyny eline alyp goýup berilen ok, şunu öz halkyna açyklamasa, özüne düşman köpeldi o. Bu adamlar meselem men 15 ýyldan beri Türkiýede ýaşap ýörüm. Bir Angliýada ýaşap, bir Fransada, bir şeýerde, bir ýerde. Bu adamlar köpelip bar ýa. Komediýany bir ýagdaý bilen ýurtuna gelip bilmän o ýerlerde. Prosto pasportymy sorag ýok, wizam ýok. Eti komediýa gidip oturan Irak'ta Suriye'de böyle problema yok, pasport probleması.
Türkiye durmuşa çıkan bir coğran madı. İstanbul'la yaşayan, köyüne pasportını çalışma için Türkmen sahana gitti velin son onu izne göyvermediler. Coğramın ehli dokumentleri düzü ve Türkiye'de hem hiç gili bir kanun etmişi yok. Adam tam çağırları bilen her İstanbul'la mecburi yağdayda ayrı yaşamalı olurlar. İstanbul'la akım aşkalası Türkmen sahana gidecek olsa onları hem vize veren oklar. Coğram ne emeteceğini bilen ok her Türkmen sahana. Yüz tutmadık yeri kalmanlar ve para peşkeşe müdürlap görüptür. Coğram yali katı köp Türkmen zähmet migranti çağalarından ve maşgalasından ayrı düşüp Türkmenistan'dan ıyızına İstanbul'a dolanıp bilen ok. Oları migrasiya kulluğu daşar yurdu güyver mentaklayar deyip.
Şimdi başta ilk birinci devlet men Amerika'yı programmalarda aytırdım sana. Türkmenistan özünün içindeki niyetini belli etmeli.
Nargiz Azatlyk Radyosu'na gurun veriyar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, geçen ýylyň iýun aýynyň 5-inde türkmenistanlylaryň en çemesi özleriniň we başga da birnäçe adamyň ähli resmi namalarynyň hemde iş we syýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan Istanbul we Dubai uçuşyk uçara güýbermänliklerini habar berdiler. Aşgabatyň halkara aeroportundan Türkiýe we Dubai gitmegine ruhsat berilmedik türkmen raýatlarynyň atlarynyň soň türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň gara sanyny Azatlyk radiosu bilen habarlaşan uçara göýberilmedik türkmen sanlar gurrun berdi.
İstanbul'da yaşayan Türkmenistanlı aktivist Rozovay Adatlık Radyosu'na veren interviusunda Türkmen resmilerinin Jenevadaki adam hukuklar hasavatına aydan sözlerinin migrantları diysen gen aldıranlığını tap, Türkmenistan'ın daşarı urda göyvermeyen rayatların o yerde baştan geçiriyen yağdayları ve ıkvarları var arada şeyle gurrun veriyer.
Eğer hakikaten rayatların demokratik hak hukukları eğer öz elinde bolyan olsa Türkmenistan'da şu makale için devam edip duran sosyal medya tetik lenmesi, rayatlara edilen basışlar, ondan dışarıda dışarı yurda çıkıp bilmen, dürlü dümen bahanelerle rayatlara edilen basışlar ve onların izine kaytarılışı, Türkmenistan'daki karşı jurnalistlere edilen basışlar, canlarına atılan hoplar var aradaki bir misal gerek olsa, enanha men denmesine de men buna misal getirip verilecek. Yanı yakında hal Türkmenistan'dan Türkiye işlemene gelmek isteyen rayatlarımız var, bir topar. O işçi gören halk, öğünde, hocalığında bar olan malını, mülkünü satıp fakirecek yol biletlerini alıp Türkiye işlemeye gelecek kolyavelin, onlar izne kaytarlı oturuyor. O fakirler her şey ol, alan biletinin pulunu bile, kabirler kardalan olsa, alan kardını bile izne verip bilen yok. Rayetlerin kabirleri diyeli, prasiyende alan pulları var. Prasiyende pul alıp fakirler şöyle gün güzere dolandırmak için gelmek isteyen rayetler, hani Türkmenistan'da hazır nefret çenilmen yine işsiz kalıp aylanışıp onun bunun kapısında el yalcık çöreğe zar olup kaldılar. Ne gerek bu zatlardan eğer misal gerek olsa hanha çıksın aylansın velayetler. Esasen de Levap velayetinin, Bayramalı şehrinin, Mari velayetinin, çıksın Levap velayetinin beyleki Halaç, Atamurat, Qovurdaq, Magdanlı, Sakar, Sayad etraflarına geçsin. Görsünler halkın ehli yaşayışını, ana otaydan halktan ene misal alıp bilirler. Biz o hakikati görüp bilip dururuz. O Türkmenistan'daki rayatlar hiçbir hak hukuka, hiçbir demokratik haka ev olmadıklarını bizim belliğe geçmemiz gerek diyorlar. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin Orhun Basarı Şol Vefa Hacif'in yanında çıkış edip Türkmenistan'ın baş prokuraturasının bir işgari yani Kerim'in hem de veren bağlamatı ol bizi katı ervet kıyınandırdı. Esasen de şahsen benim özümü katı ervet kıyınandırdı. O kağıt yüzündeki zatı bize ait yerler ama iş yüzünde şu zattan hiçbirisi yok. Dünya önünde yalan bağlamatı verdiler. Yani bunu belirleyip geçmemiz gerekti öyle.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mehriban doğanlar. Siz Adatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğinin Türkmenistan'dan daşarı yurda güverilmeyenlerin ıkvarlarının önüktürülen sahnını dinleyersiniz. Türkmen resmileri Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurdun daşına çıkma hukukunu kanun tuaydan bercay ediyenin aydiyarka Adatlık Radyosu'nun internet ve sosyal medya sahipalarına tesir kalırayan kâbir dinleyiciler yurtta himmedadın gülala ullüktüğünü işleme isleyenlere iş tapı bilenliğini ve her bir rayetin islen mahalli islenlik yurda arkayın gidip gelip bilenliğini öne sürüyerler. Bu temada Azatlık Radyosu bilen öz fikrini paylaşmak isleyenliğini bildiren İstanbul'la yaşayan Türkmenistanlı zekmet migranti Nargis şeyle diyer.
Aytayım ben sana. İni şu yordanın bilip böyle şunu yazan adam. İndi bu adam özü Türkmenistan'da değilken Türkmenistan'da bulup duran yağdayı şeyle böyle deyip aydı otuyor. Bu adam psikolojik rastro oyunu bulup bile birincisi ikincisi konsol Ustuva'da işleyen adamların tövereği. Ondan sonra üçüncüsü bu adamların beyle tesvir kaldırmasına da hiç gerek yok. Senin devlet yolbaşçın şuranın bunun gelip Jeneva'da adamların yüzüne seyredip mikrofonuna beyle zat yok deyip yalan görülebilen olsa senin o yerde tesvir kaldırmana hiç gerek yok. Men fikrim.
Hormat radyo dinleyiciler, yurtta hareket azatlığı, rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara konvensiya tarafından kipillendirilir. Türkmenistan bu konvensiyanı barıp 1997 yılda tasdik etti. Şeyle de Türkmenistan'ın öz kanunçuluğu hem rayetlerin yurttan erkin çıkmak ve ızına dolanıp gelmek hukuklarını kipillendirilir. Muna karamazdan sonku vaatlarda daşarı yurtlara sefer etmek isteyen kâver Türkmenistanlıların siyahat mümkünçülüklerinin çeklendirilmeli, yani onların uçara güverilmeyenliği var arada. Adatlık Radyosu'na ızgiderli yağdayda mağlumatlar gelip koğuşuyor. Şeyle mağlumatların doğruduğu ve Türkmen resmilerinin Jeneva'da aydanlarının tersine yurtta hareket adatlığına koyulan kadınançılıkların barha güçlenen yağdayda devam ediyenliğini Adatlık Radyosu bilen gürrüngdöş olan İstanbul'daki Türkmen zekmet migranti Maya aydıyar.
Men kıkırım, bu nemçe adamlar yalan söylesin. Güverilmeyenliği var arada. onu hem ben bilen bilýär ha. Eli bilen gelecek şöyle. Sen geçirmen üçin başka yollara başvurup hani görürler var diye eşitýän mi? Buyurup otursun hem de hakkım masraf gidip de dolar bak şeyleme. Kıyın yani günleri. Onun için her kim bir gelecek olup. Evet ki bir gün koyu verilen ok her kim. Hem de kişi kayıt bilen ok bari. Doğrular edve. İn konkular ne edve. Demeler tatlayalar. Bakar çıkılar biletlerini alıyor. Ondan onu izlerine kayıt doğrular da hem de.
Mehriban doğanlar. Şunun bilen Alatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Türkmenistandan daşary ýurda goý bermeýänleriň ykbarlaryny öňükdirilen sanyny geçirip gutaryarys. Azat tolkunlardaky ýeneki efir duşuşuklarymyza çenli hoş sag bolun.